хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 перадача Яна Максімюка «Званочкі». А зараз у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача пра 22 чэрвеня 41 году. З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямецчынай заключаная дамова аб ненападзе і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР Вячаслава Молатава 22 чэрвеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямецчыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 чэрвеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата ўступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў у Другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што ў верасні 39 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны Вячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 чэрвеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмаю кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямецчыны на СССР 22 чэрвеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак неабачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР, праз тыдзень Нямецчына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямецчына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся з таго, што Нямецчына ўвязла ў вайне на захадзе, адхапіў значную частку Фінлянды. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйны рэжым у Люксембургу, Бельгіі, Нідэрляндах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 чэрвеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямецчынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Мінскае кіраўніцтва абсалютна не чакала вайны. Не было да яе гатовае. 22 чэрвеня яно папросту не разумела, якая бяда навалілася на Беларусь. Сталін не палічыў патрэбным інфармаваць мінскае кіраўніцтва аб тым, з кім і пра што ён дамаўляецца.
Нават у савецкую пару, калі быў закрыты доступ да любой інфармацыі, якая пярэчыла афіцыйнай ідэалогіі, хадзілі размовы, чуткі пра тое, што напад не мог быць нечаканым, што савецкі ўрад папярэджваўся аб рэальнасці нападу. Дык у якой ступені напад усё ж быў нечаканым?
3 ліпеня 1941 года Сталін спарадзіў міт пра тое, што гітлераўскі Германія напала на СССР знянацку. У хрушчоўскі час з'явіліся звесткі, што савецкія выведнікі і нямецкія перабежчыкі папярэджвалі савецкае кіраўніцтва і асабіста Сталіна, што Гітлер нападзе ў 20-х числах чэрвеня. Асабліва паказальнаю была гісторыя Рыхарда Зорге, які назваў дакладную дату пачатку вайны, якому Сталін не паверыў.
Дарэчы, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каўнаса?
Арганізаваная па ўсім перыметры абарона скончылася 30 чэрвеня. У казематах па зямелях захаваліся толькі асобныя ачагі супраціву. Ды і зрэшты, якое стратэгічнае значэнне мела гэтая крэпасць у век танкаў і авіяцыі далёкага дзеяння? 28 чэрвеня нямецкія войскі ўвайшлі ў Менск.
А ці праўдзівымі былі сцверджанні, што Гітлер меў перавагу ў жывой сіле і ўзбраеннях?
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты і гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэтак аперавалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 чэрвеня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5 томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 чэрвеня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі і што перад самою вайною ў гэты раён пачалі перакідваць чацвёртую. Карпусы ішлі з-пад Вязьмы, Смаленску, Віцебску, Бабруйску і Менску. Пры гэтым не ўлічана, што яшчэ 2 арміі рухаліся на захад з Уральскай, Прыволскай ваенных акругаў. Аўтар гісторыі Беларусі прызнае, што савецкія войскі першае эшалёну перазыходзілі немцаў па колькасці танкаў і самалётаў, але ён блытаецца з лічбамі. Так аўтар паведамляе, што на ўзбраенні мелася 2200 танкаў супроць 1800 немцаў. Аднак праз пару старонак ён жа піша, што ў Беластоцкім катле немцы захапілі 3332 танкі. Значыць, іх было не 2200. Маючы такую разбежку ў лічбах, я не магу верыць аўтару, які сцвярджае, што перадавыя савецкія злучэнні саступалі нямецкай групоўцы і ў колькасці байцоў і камандзіраў.
Дык усё ж вайна стала для Сталіна нечаканасцю.
22 чэрвеня 1941 года для Сталіна сапраўднай нечаканасцю было то, тое, што Гітлер перахітрыў яго. Бо Сталін яшчэ ў 39-м годзе быў упэўнены, што падмануў Гітлера.
А для Беларусі які вынік?
Саманадзейнасць Сталіна прывяла да таго, што Беларусь была аддадзена на волю агрэсара. Як сведчыў былы першы сакратар камсамолу Беларусі Міхаіл Зімянін, маскоўскае кіраўніцтва пакінула Беларусь сам насам з Гітлерам да сярэдзіны 1942 году. Мала таго, перад сваёй смерцю Лаўрэнці Берыя прызнаўся, што 26 чэрвеня 1941 году Сталіну прыйшла ў галаву думка заключыць з Нямеччынай мірнае пагадненне і аддаць ёй частку Беларусі. Пасярэднікам паміж СССР і Нямеччынай ён жадаў мець Балгарію. Дзеля гэта на пачатку ліпеня ў Крэмль паклікалі балгарскага пасла Івана Стамінава. Балгарія не ўзяла на сябе ролю пасярэдніка, ды Гітлер наўрад ці захацеў бы падпісваць мірную дамову са Сталіным. 8 ліпеня 1941 года была завершана Беластоцка-Менская наступальная аперацыя. У агромністым катле цалкам ці часткова былі разбітыя 4 арміі. Немцы ўзялі ў палон больш за 328 тысяч чырвонаармейцаў. Захапілі 3322 танкі. Знішчылі каля 1700 баявых самалётаў, большасць з іх на зямлі. У цэлым жа да сярэдзіны ліпеня Червоная армія стратила 850 тисяч бойців і командирів. У гэтых умовах Гітлер не став би і слухати болгарського посередника.
З вашого глядіща, у чим же справжня причина війни? Хто винуватий, врешті-решт, у смерті кожного четвертого чи навіть кожного третього білоруса?
Причина війни відома. Імперіалістичні плани Німеччини і СССР. Інтереси двох імперій сутикнулися. У Фінляндії, на Балканах, на Чорному морі. Я б не став стверджать, что в ту войну загинул каждый четвертый жихар Беларуси, бо у большевиков ведома якая статистика. Зато я докладно ведаю, что в смерти сотен тысяч наших своечинников виноваты Сталин и Молотов, а так само наркам обороны Семен Тимошенко и начальник генерального штаба Георгий Жуков. Яны не забеспечили оборону Беларуси.
Сёлета спаўняецца 70 гадоў па акту Гітлера-Сталіна, ці як часцей яго называюць на постсавецкай прасторы, Рыбентропа-Молатава. Некалькі дзён таму у Маскве міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заклікаў па-новаму прадыскутаваць прычыны пачатку вайны. Тым часам Расія гатова ўвесці крымінальную адказнасць за скажэнне афіцыйнай пазіцыі, якая і ёсць мітам. Ці магчымае адраджэнне праўды про войну на постсоветской просторе.
Когда была створена российская комиссия для борьбы с упроспробов фальшивания истории «Ваврон России», одна немецкая газета покпила. Значит, на корысть России историю фальшивать можно. Архивы Политбюро, советских наркоматов обороны и генштабу для незалежных доследчиков знов зачинены. Значит, есть что ховать. И мы ведаем, что они ховают. Правду про империалистичную сутность советской политики. Але это не значит, что силы реакции, имперские силы, запановали навечно. Как писал офицер той войны Александр Твардовский, офицеру Василию Быкову, все пройдет, а правда останется.